Hujii ergattu boqoota 13 gumii waaqa talafan tokkiyaa jirti keessa raagotaa fi namuu barsiisu jira. Warri sun Barnabaa fi Simiyoon ka gurraachi jedhanii fi Lukiyoo ka Lafkireenetii fi Manaa'eeni ka hayyuu Heroode waliin guddatee fi Saawuloo ato warri abboo hojjate ufa gabsu lubbuun qulqulloo waa warraan jette.
Barnabaa fi Saawuloo hojii afoo addeef itinaa qooda
jette. Eegi ufa gabsanii waa kadhatanii harku warri kaayanii gar dhibii ergani. Lubbuun qulqulloo warri erginaani Seleukiyaa dhaqani. Eegi sun obolo seenanii Qiphiroo dhaqani. Ato warri fula salaamii jiru dubbii waaqaa manneen waaqa itti kadhatan ta Yahudii keessatti odeessani. Yohaanani ka Mariikoo jedhanillee warri waliin jira akku warri qarqaaru. Eegi warri labsuun cufkee yaa'ee akka paafoo taakke falfaltichi tokko argani ka Bar-yesoo jedhan. Inni jaalayyuu labsuuni ka Sergiyoo Paawuloo jedhan. Nam guddoo qalbii qabu hayyuun Barnabaa fi Saawuloo yaame akka dubbii waaqaa dhagayu. Ammoo falfaltichi kaani ka afaan Giriikiitiin Eliyaama jedhani Barnabaa fi Saawuloo dubbachuu dhowwuu fedhe. Akka akkasiin namichi guddaan kaan sun dhagaye hin dhugeeffan jennaan Saawulooni ka Paawuloo jedhani lubbu qulqulloon guutamnaani falfaltichi kaan sonaan ilaale waan jedheeni.
Atin ka kiyyibaaf cubbuun guutamte ilmi sheexana nyaaf dhuga cufa karaa abboo ka dhugaa balleessuun lakkiftu ammatan ilaali. Harki abboo si gubbaa jira. Il dhabda hag bultii xiqqoo tokko lafin agartu.
Marro tokkotu ilti isa saaphuphoofte lafti itti dukkanoofte inni deeme namule isaa qabu barbaade. Hayyuun kaani waan kan arginaan dhugeeffate waan barsiisa abboo guddoomame. Paawuloof jariis waliin jiru Paafoo oboloon kaani ergee talafa Pamfiliyaa dhufani. Ammoo Yohaanan ka Mariikoo jedhani warri jala deebi'ee Yerusaalem gale. Pargaraanii dir Antiyookiyaa ka Lafphisiidiyaa dhufani. Guyyaa sabato mana waaqa itti kadhatan seenanii tataa'ani. Eegi dubbi seeraatii fi taraagaa soomani. Jaarroleen mana waaqa kaan nam warratti ergite waan jetteeni.
Obboleeyyan yoo nam gorsuu feetan dubbadha
jennaan Paawuloon ol ka'ee harka ol fudhate waan biyyaan jedhe.
Dhiiroo warri Israa'eliitiif gosi dhibiillee waaqa dhugeeffattu na caqasa. Waaqi gosi Israa'elii abaabota ta'een foohate gosi jabduu tolche. Gaaf warri akka keessummaa laf Misrii keessa taa'u inni harki jabaan labsuun keessa warri baase. Haggan na furtama lafaloo keessatti amal warra hamaa obse waliin taa'e. Inni gosi torba laf kananii keessa balleesse. Gumi ofii abbootii lafaloo tolche. Duub gan 450 teennani inni jaallabootu warraa kenne. Hag barraaq Samuweelii warri hayyuu fedhannaani waaqi Saawuloo ilmi kishii ka Benjameenii warraa kenne. Duub inni haggan 40 warri fide. Eegee waaqiis lakkisee Daawudi hayyuu warraa tolche. Waaqiis dhugeessee waan jedhe ani yaayyuu Daawudi ilmi yeessee argadde ka garaan kiyimaachee fedhiti cuf guutu. Dhaloota nam kana keessa waaqii qarqaarsi Israa'elii ka durii kakate tolche ka Yesoo jedhan. Ato inni hin dhufini Yohanaan gor barsiise waan jedhe dabirra deebi'a battifama. Yohanaan hujii ufii cufa hobbaasuu geennani waan jedhe isan eenyu aseetan. Aniin isaaniiti. Ammoo ilaalaa namni tokko eegeti dhufa. Kaseemsa kophee miili isaa ani niiku hin malin. Obboleeyyan ilmaan dhaloota Abrahaamuu fi isan cufka waaqa sodaattani dubbi baafama tana gar keenya ergani. Wanti akkanaatii fi warri Yerusaalemuu taa'uu fi jarii gugurdaanii warraalleni fuuli isin beekani yookaan dubbi raagotaatii fi ta seeraa ta guyyaa sabaatoo cufa soomanii hin hubanne. Ammoo du'iisiyeessoo muranii akka akkasiin dubbiin raagotifadde guutamtu. Ato waan inni du'u maleef dhabanillee akkis ijjeessanii bilaattoo kadhatani. Wanti durii tawaan isa taafani guutamnaani warri mukirra fuudhe awwaale ammoo waaqi du'is keessa is kaase inni guyya hedduu warra duri is waliin galilaa yaaba'ee yerusaleem dhufetti mul'ate warri sun amma gumi israa'elii cufa duratti dhuga isaati nu oduu dansaa isanitti odeessina akka kakuu sun taa abaabooti teennatti kakatani waaqinu ilmaan warraati guute waan yeessoo du'is keessa kaaseef akkuma faaruu lammeessoo keessatti aafan ati ni ilmi kiyya guyyaa kana ani iyyaa abbaa kan kee ta'e ammallee waan du'is keessa is kaasiti akka inni du'isatti hin deebine waaqi waan jedhe ani eebbi dhugaatii fi qulqulloo isanii kenna ta'ani daawudiitti kakadhe ammallee faaruu dhibi keessatti inni waan jedhe akka hojjattuun tante qulqulloon shamtu atiin eeyyan jettu daawudiin dhalootu fi keessa fedhii waaqa guunnani abaaboot isa waliin awwaalani shame ammoo namni waaqi du'is keessa kaase hin shamne kanaaf obboleeyyan tiyya akka marroo nam kanaati fi araaram dabaa isanitti haasa'an beeka marroo isaati fi namni dhugeeffatu cufti waan cuf keessa dhugaa argata ha durii seer muusaa gul namni dhugaa argachuu hin dandeenye kanaaf eegadhaa akka wanti kunin raagii dubbate isanitti hin dhumne taa ilaala isan kaa nam tuffattani mamaa bada anini hujii tokko bar keessan kana keessa tolcha hujiin isan hin dhugeeffanne taato namii isanitti odeessallee jettu.
Ato warri mana waaqitti kadhatan keessi yaa'u gumiin akka dubbitana sanbata dhuftullee itti haasaan kadhatte eegi gumiin gargar baate yahudii hedduu fi namii yaada yahudii gale hedduun paawuloo fi barnaba guliyaani warri warraanaasa'ee eebbi waaqa keessa jabaadha jedhee gorse sabato lammeessoo namni dirsuni takkee takkee malee cufti waltu walda'ee akka dubbii abboo dhagayu ammoo yahudiin gumii guddoo agarraani guddoo dhiibbifatte dubbii paawuloon jedhe mormite isa rabsite jennaan paawuloof barnabaani gara jabaatanii waan jedhani.
Dubbii waaqa qara isanii taasawuu malani ammoo marroo isan diddanii jireen hegeriikaa isanii malee argachuu dadhabdanii fi nu gara gosi dhibii dhanna wanti akkanaatiif aabboon akkas nutti muree waan jedhe anini ibsaa gosi dhibii yasi tolche akka baafama namaa taatu hagmuumme lafa.
Gochiti dhibii waan kan dhageennani gammaddee dubbii abboo faarsite namni akka jireenya gari argatu fo'atani hin dhugeeffate dubbiin abboo labsuun cuf geette ammoo yahudiin taani nadheen dirsunii ta gurqabdu ta beekaniif nam gugurda dirsuniillee paawuloo fi barnabaatti kaafte labsuun keessa gussite ammoo warri akka awwaartii faan warra dhuga warraa taatu faan dhadhaate ikkooniyoo dhaqe jarii yeessoo gammadaa fi lubbu qulqulloon guutame.